Javno napreduva. Opština koja bilježi rezultati.
Opština čija dobro...
Hvala.
Kaj ti, Mile?
Na promocija na kisela voda. Iskreni.
A, na kisela voda ti. Možeš da tvoriš kako?
Kaže, skaži.
Ova gore je...
Председател на окружниот комитет на ВМРО да
помрежа
вода,
господин Франко Донов. Ти ми рече 2000 квадрати е до оформување, така?
Да, ми има се промени таму, ви кажав, се прави користнички права. Требаше, на целото, требаше денес да го имам, ќе ви објаснам. Требаше денес да го имам финалното, мислам да ви го покажам, ама...
На целото има користнички?
На целото, да. Ама тројца има, двајца се починати, едниот е утврдајца не после во општо веденце едното е починат, има шанси да земе корисничко право. Така да во две фази ќе оди.
Наши верни пријатели.
Добро, тоа колку време ќе ни треба да
завршиш?
Па ќе треба план да се смени. Значи, идејата ми е сега тоа што си е, за градба да се биде цела собственост како што треба, а тоа што е околу, тоа да оформување да ме во втора фаза.
И колку е тоа, ще смислите колку?
Генерација на генерација од година.
Толку е ОК, да, да. Али ќе може... Шест може, али ќе може да се гради ако сакаме да гради, да се гради.
Врската кон нашите деца.
А колку беше до
упакувањето се силна и моќна, почитувана и вредна.
14 и 4.
Член на семејството на семејството на европските народи.
Денари.
Да.
Добро, фала ти, ајде.
Утре ќе ви го дам. Сакам денес кам Александар имаше 40 температури, утре ќе ви го дам.
Важи, ајде чао.
Ајде.